Әлім үш жүзігей Құнанбайдай көреген Қарадан хан сайланып Алланың сүйген пендесі ал Тоз-тоз болып кетпесін деп қалың қазақ баласы ау алталашқа арман болған азаттықта бұбаңсаған аға сұлтан Кеттің бізге бұл қалдары Данасы дала заңының Әділдікті көздеген Шыңғыстау мен қарқара Ұлы дала бұл түріне Мешіт салып өз еліндей Білім жолын бастаған Қажылық пен Меккеде де Алашқа варна салған аға сұлтан айбарым рухың сенің мәңгілік бостандықтың бізге бұл қалдары бізге бұл қалдырып бостандықтың әріне кеттің бізге